Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U zaseocima na suvoj planini svaka druga kuća je pod katancem. Vatra se nije ugasila u još stotinak staračkih domaćinstava. A o tome kako odolevaju samoći i šta ih sve pritiska, govorit će Olga, Žika, Najdan, Stanko i Ljiljana sa unucima Mihajlom i Jovanom. Minute za zdravlje posvetit ćemo pravilnoj ishrani. Kako da znamo koja je namirnica zdrava, a koja ne? Odgovor ćemo potražiti od Milke Rajičević, nutricioniste iz Doma zdravlja Palilula u Beogradu. Rubriku za kulturu rezervisali smo za autobiografski roman Hronika Semper Idem Đorđa Lebovića, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme olimpijade Pupin, majke slavnog naučnika Mihajla, njegove najveće podrške na životnom i profesionalnom putu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Tako je malena, malena, svaka reč i čudno malene, malene, noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne od smeha. Maleni, maleni, gradim put od snova, maleni, maleni, zidam dom od želja, maleni, maleni, pravim cvet za tebe, malena, malena, veliki srećni svet. La, 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 la. Malene, malene, noći sve i divno, malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Dudi, 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 dam. Za naše malene, malene, velike plave sne.
Na obroncima suve planine, nedaleko od Pirota i Babušnice, u nekoliko zaselaka živi stotinak starijih ljudi. Deca su im daleko. Otišla su za poslom i boljim životom. Teško prohodnim i blatnjavim putem stigli smo do kuće Olge i Živojina Petrovića.
Dobar dan. Poštovanje, ja sam iz Radio Beograda.
Ja sam
Doživeti stotu. Kako ste vi?
Ja još malko po sto. Još 20. Lepo si me blagoslovila. Sve ne lepo, komšije dobri, imamo mir i zdravlje, koliko toliko, jedno boli, jedno ne boli, jedno hoće, jedno neće.
Na nogama ste?
Pa na noge, ali nisu mi zdrave. Jednu sam utepala, a druga te me pa boli što nju teretim sad i sad to jaga.
A s kim živite ovde?
Sa dedu. Imamo dve ćerke, imamo unuci, imamo sve to, jedna u Ćupriju, jedna u Niš, jedan unuk u Beograd, jedan u Finsku. Vidite kada sve to je rastureno.
Jel dolaze da vas vide?
Pa dolaze ponekad, ali sve to je zaposleno, nema vreme. Kada može dojdu, kada ne. Mi ne možda idemo kod njih.
A da li se čujete telefonom?
Čujemo se.
A jel vam pomognu tako da vam nešto donesu, da vam kupe?
Pa donesu ne, nego mi si po tu penziju. I treba te komšini slušaju te koje možemo, mi se uslušamo, kupimo, koje ne možemo komšije.
A sami spremate ovde hranu?
A sami.
A hleb?
Mesim, većinu mesim. Mi kupimo, ali većinu mesim. Ne mogu stalno da idemo po prodavnicu, nas dosadno.
Koliko dugo ste u braku?
Od 60. godine. 57 godine.
7 godina.
Ja sam 37. godište, tačno 80 godina imam.
Ja sam devetik.
Kako je lepo Smederevac ovde, pa ste založili vatru.
Ja, ma mi to...
Pa to je sjajno.
Mi to obično radimo. Ja.
A kako živite vi i vaša baka ovde?
Pa odlično, odlično. Hvala na pitanje. Je loše. Dobre.
Koliko imate godina?
2 sedmice.
2 sedmice?
Da.
Bravo, bravo. Šta vam ovde nedostaje?
Pa nedostaje nam put pre svega, jer mi smo stari ljudi pa...
A vi imate penziju?
Imam radničku penziju.
Jel može od te penzije da se živi?
Pa, može. Skromno, tako.
Baka je dobra domaćica, pa umesi hleb, pa
da,
napravi dobar ručak,
da,
pa se ovde okupe komšije.
Mršali smo sa komšijama, da vam kažem.
Zbog čega?
Pa nemamo, eto, sve to.
Pravda. Ovi što su tu svaka čas, nego prazne kuće, nema niko nigde. Sve to otišlo, mislim, i nema niko kuće.
Ja sam sada, dok sam prolazila ovde kroz selo, videla nekoliko kuća zaključanih.
4 kuće odavde od dole, nema niko da dolazi i počelo da pada i će pada i tako.
A jel dolaze naslednici, ovi su stari i umrli?
Slavo.
Kako da se sačuva selo?
Pa ne znam, jedino tako da se nekako održava, da se obnavlja, da se može da bolje da živi, da se ljudi vrate ovi mladi ako će.
Ovde može da se gaji organska hrana?
Može, može ti kako, može da.
Mi imamo i vodu, bre, imamo i imanje, njive i sve, to je lepo, ali koji hoće da se vrati, može da se vrati.
A recite mi, da li ovde stočarstvo uspeva? Videla sam jednog deku koji čuva jaganjce gore na proplanku.
Može da se razvija stočarstvo, pogotovo.
A jel imate vi, šta vi imate od stoke?
Pa samo 6 ovce živim i to je.
Ko vam čuva ovce?
Pa mi smo to dali jednome du u naše selo.
Mi na Bačiju kažemo.
Bačiju, da bo, mi kažemo na Bačiju.
To je gore u planini, jel?
Ne, ovdje u selo, a on to naravno tera u pašu, u planju svakako.
Koliko dugo čuva tako ovce?
Pa do jesen, do novembra meseca.
6 meseca.
Idete vi po mleku?
Idemo mi, idemo si mi. Baloni i do teramosti.
Kolima?
Ma i kolice, nemamo kola. Ma ne daleko, to je ovdje gore, gde ste bili kod Stanislava, pa malo... gore. I tako da se ide.
A Boga mi ima tu da se ide uzbrdo, nije baš tako?
Pa ima, ali deda još ide, ja ne mogu.
Vi se čuvate, noge ste sačuvali, bistar um ste sačuvali, a to je sve zahvaljujući ovoj prirodi i ovom čistom vazduhu.
Tako je, ovde čist vazduh.
I ovo je voda što se ide iz planinu, vidiš?
Da.
Ovo je netaknuta priroda. Zaista je bajka.
Pa jeste, tačno je to. Tačno je to da... Ovde stvarno čist vazduh i to održava stari ljudi, mladi ne, samo stari naravno.
Koliko ovde ima baka starih, ko brine o njima?
Pa deca tako dolaze kao kod naša, dolaze povremeno.
I to je kod Boža.
I to je sve.
U selu Vava na svakoj drugoj kući je katanac. Ostalo je samo 100 starijih žitelja koji odolevaju samoći i surovoj ćudi planine. Na odžaku Najdana Stojičića i dalje se vijori dim.
Ima suprugu i 2 sina. Jedan sin otišao na miraz dole u Draginac, a jedan je kod mene, radi u Tigar. Tako mi živimo, isto imamo penziju i ja i supruga. Čuvao sam krave, čuvao sam ovce, svinje sačuvam, ali nema kome da prodaš ni jagnje. Ni vunu, niko ti neće kupi. 5 godine ista cena, do 30 kila jagnje, 300 dinara, a preko 30, 250 dinara. To je 5 godine ta cena i neće dođe onaj natkupac i neće da ga voziš na vagu, da ga izvagaš, da tačnu kilažu da uzmeš, nego gjutore. Iako hoćeš, hoćeš, dođe jedan, dođe drugi, treba ti para. Ja obrađujem još poljoprivredu. Sad sam sveo na 50 ari pšenicu i 50 ara kukuruz. Ima malo krompir, luk, šargarepa, šta treba još i tako.
Kako žive inače stari ljudi na selu?
Ko je malo ovaj glavni put, pa ga malo neko obiđa, ali ko je malo zaselok, crno, crno žive. Evo jedna baba, u petak smo se hranili, u subotu. Čuvao je jedna komšinica, imala je od devera imala sina, on u babušnicu isto radi, on u firmu i ne može dođe. I umrela je ujutru, ne znam koliko, ne možda, niko ne možda znao. Ima uslovi da se ovdje sve poboljši, da i stočarstvo možda po najbolje da cveta. I ima uslovi za šljivu, za malinu, za lešni, ali to koji su naravno mladi ljudi.
A mladi ljudi, njih nekoliko, imaju više od 50 godina. Uglavnom su nezaposleni i bez prihoda. Obrađuju zemlju, a stignu i da pomognu starijim komšijama.
Ljubiša Petrović, zvani Stanko.
Od Ljubiše Stanko, kako to?
To mi je nadimak iz mlađih dana, iz predškolskih dana. Bio je vršač jedan. Stanko se zvao, ja sam sa njim celo leto proveo i od onda dobijem ja nadimak Stanko.
I mi ćemo tako vas i zvati. Kako živite vi ovdje, nedaleko od babušnice?
Teško jeste, ali ne predajemo se. Idemo dalje. Kao što ste vidjeli, put nam je mahalski, u veoma lošem stanju. Zdravstveno nisam najbolji, dijabetičar sam, ali radim, nadam se boljem.
Koliko žitelja ima u Vavi?
Imamo tu negde do 200 stanovnika.
A koliko ima staračkih domaćinstava?
Jače od polovine. Čak što više možda i dve trećine.
Dve trećine su staračke.
Da.
Vi ste ovdje još među mlađima.
Jeste, jeste.
Iako imate 55 godina.
Jeste, jeste. Pa odazivamo se, spremni smo da im pomognemo. I da se prevezu, idem se dostavi nešto za ishranu stoke, da se pomogne oko drva, da se posavetujemo, da popričamo, da posedimo, znači da im se olakšaju ti starački dani.
A Stanko, od čega ljudi žive ovdje?
Nešto od poljoprivrede, ali nema ništa, dosta su pečarbari.
Gradski vodovod je stigao u selo.
Jeste, ali on je urađen bez ikakvog nadzora. Više ne smo bez vode nego sa njom. Naše domaćinstvo nije priključeno, nismo imali sredstva. Možda bi se smoglo da je bilo te vode, da se napravi kupatilo neko, ali...
Eto, borite se, pomažete drugima, lavo, pomažete nemoćnima. Lavo. I uspevate da preživite.
Pomažem svima i prijateljima, ali kad ja da potražim pomoć, slabo se odazivaju.
Vi u stvari nemate redovna mjesečna primanja?
Ne, bez mjesečnih primanja, znači, eto što se od tog posla petljam, uspevam na tom kanalu da odradim sve i svašta, znači, da bi mogli da se prehranimo, znači, da imamo za najosnovnije životne namirnice i tako.
Ljiljana Petrović, koliko dugo živite u selu Vava?
32 godine.
A odakle ste inače?
Selo Ostatovica.
Tu, negdje u blizini?
Babušnička opština, 30 km. Da.
Suva planina. Ovdje zaista prelep ambijent, pejzaži, sve zeleno, gdje se mi sad nalazimo i gdje je vaša kuća. Dakle, a ipak ima teškoća, ima problema.
Sve je prirodno, ali nema posla, nema pare i teško.
A je li ima nešto malo poljoprivrede, neka zemlja?
Ima, radimo po... Njivu, dve kukuru, žito, sve to je ništa. Čuvamo dve svinje, dve koze, peše sjarišta, nekoliko kokoške, baštu malo.
Šta vam najviše nedostaje?
Ti je uslovi životni, kupatilo je broj jedan ovdje. Problem kod nas i malo kuće da se renovira, neka soba za decu. Otkako sam ja ovdje, znači on danju noću voziti, ja starci, da li je dva sata noću ili ujutru, ili su lekovi, ili je hleb, ili sve je on. Drugi silo nema i neće. Jedni su zauzeti, ovi mlađi brigaj.
Jel imate vi neku želju koja, eto, nije vam se ostvarila sve ove godine, a voleli biste?
Prvenstveno, znači posao, ne znam što sam išla u školu kad nisam mogla da radim, međutim, to je prošlo, imam 50 godina. Mene u 50 niko neće više da zaposla, bar ja mislim u ovoj našoj opštini. Nedostaje mi sve, znači svoja soba i miran život i to je kupatilo i sve. I bar neka garaža bi on koliko toliko mogao da zaradi neku paru, jer ne primamo nikakvu pomoć, pošto ima to i manje preko 50 ara, a mora da se živi.
Teško je.
Teško. Treba mi da se oblačem, ja to nikad ne mogu da postignem. Ni da izađeš, nego ne ništa.
Stankovi i Ljiljanin unuk i unuka žive skromno. Njihovi snovi bi mogli da postanu java uz malu pomoć dobrih ljudi.
Mihajlo Jovanović.
U koji razred ideš?
U četvrti.
Kako se zove učiteljica?
Danijela.
Koliko đaka ima tvoja škola?
9.
Koliko ima četvrtaka, recimo, tvojih vršnjaka?
3. A trećaka ima 4, a prvaka ima 2.
Kakav si đak?
Vrlo dobro.
Koji predmet najviše voliš?
Likovno.
Šta najradije crtaš?
Život.
A šta bi volio da budeš kad porasteš?
Veterinar. Ja bih želao da imam svoju sobu, da imam fotelju, da imam kreve, da bi po nekom životu. Da i kompjuter.
A šta znaš da radiš na kompjuteru?
Pa najviše igram igrice i slušam muziku.
Učiš engleski?
Pa da, ponekad učim engleski.
Ja se zovem Jovan.
Ti ideš u koji razred?
U treći.
Koliko vas je u trećem razredu?
4.
Jel vi svi sedite zajedno i u istoj ste smeni?
Pa da.
Imaš drugarice, drugare?
Imam 2 Ajmo. Drugarice i jednog druga.
Koji ti predmet najviše voliš?
Likovno.
A šta ćeš da budeš kad porasteš?
Vojnik.
Vojnik da budeš? Zašto da ne? Danas i žene mogu biti vojnici i piloti, jel tako?
Da. Najviše igramo fudbal i vozimo biciklu.
Šta vama ovde nedostaje najviše u selu?
Pa kupatilo najviše.
Jel imaš svoju sobu?
Ne.
A s kim spavaš u sobi?
Sa bratom.
Šta bi ti volela da sada nešto dobiješ, da ti neko kupi, pokloni?
Da imam svoju sobu. Kompjuter, krevet.
Neki bolji ranac, recimo.
Da, može i to.
Može i to.
My name Mihajlo.
My name Jovana.
Bravo, Mihajlo i Jovana, divna deca. Ja vam želim da vam se vaši snovi ostvare, da dobijete kompjuter i vašu sobu i da budete srećni ovde sa mamom, bakom, dekom i vašom familijom.
Hvala.
Škola sa 9 đaka u selu Vava kod Pirota jedna je od mnogobrojnih seoskih škola u Srbiji sa sličnom sudbinom. Oronula je i bez dečije graje. Iako se još oglašava staro zvono za početak časa, tragovi krede na zelenoj tabli sve su bleđi.
Tone u san, kao moje nade sve, u more tone dan. Ja stojim tu, tiho šumi val, ali sa mnom nisi ti. I tako pust je žal, sad sve je tužno tu, a ja sam ovde stran, jer više nisi tu, ja više nisam tvoj, sad pada noć. Ja sam sam u njoj i uvek bit ću sam, jer više nisam tvoj. Sam u njoj i uvek bit ću sam. sam, jer više nisam tvoj.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Ovog prepodneva u našem studiju je Milka Raičević, nutricionista i aromaterapeut u Domu zdravlja Palilula u Beogradu i predsjednica udruženja Svi na vagu. Naša gošća se godinama bavi pravilnom ishranom i pomaže onima koji žele da se oslobode viška kilograma, a prekomerna telesna težina nije samo estetski, već je pre svega zdravstveni problem. Povod za naš razgovor je letnja škola zdravlja koja je juče počela na Kopaoniku i trajeće čitavo leto, svakog vikenda. Na njoj će biti organizovana predavanja o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani i postizanju ravnoteže duhovnog i telesnog zdravlja. Gospođo Raičević, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Hvala vam, ja zaista želim da doživim stotu, zato sam tu.
I vi ćete narednog petka biti predavač na letnjoj školi zdravlja na Kopaoniku, a inače je škola, kako smo najavili, počela juče. Šta ćete vi predstaviti na toj školi i zašto je važno da i tokom leta ne zaboravimo na zdravlje?
Pa festival zdravlja je uvijek imao samo jedan cilj, to je korak ka zdravlju, ka ljudima koji treba da vode računa o zdravlju, ne svom, nego i svoje porodice. Ovako ozdravljeni iz Beograda krećemo na Kopaonik da se tamo oporavimo i da budemo svi zajedno zdravi sa našim slušalcima, koji će jednostavno doći u hotel Mujen Lux i tu ćemo se družiti. Tamo ću imati dva vrlo interesantna predavanja lečenjem uljima, oleoterapija. To je ono što su nam preci ostavili, a mi smo zaboravili, vrijeme da se sad vratimo.
Dakle, nešto što je već u prirodi na dohvat ruke, samo treba da uberemo neke plodove i da ih iskoristimo na pravi način.
Apsolutno. Druga tema, a to je da li uopšte znate koliko treba da unosite šećera i koliko je šećer opasan i da li bi trebalo da razmišljamo da prehrambenoj industriji uputimo jedan dobar apel da naznače koliko je ta koncentracija šećera u svakom datom proizvodu.
Da li je šećer opasan po zdravlje ljudi i da li treba da ga potpuno izbacimo iz ishrane?
Šećer jeste opasan po zdravlje. Zamislite, vi nemate ništa u njemu. Imate samo kalorije, prazne kalorije. To nije hrana. To je energija koja podiže nivo glikemije u organizmu. To je navala kada vaše dete ne možete da smirite i kada se stalno nešto dešava, hiperaktivnost. Jer vi kada dignete šećer, vama je super. Zamislite kako divno. Ali taj šećer brzo spadne i vi ste opet gladni. Ako ponovo uzmete šećer, šta se dešava u organizmu? Iscrpljujete sami sebe. Ali ako uzmete salatu, već ste na dobrom putu.
Hoćete da kažete da šećer ima svojstva narkotika?
Da. Mozak osobe koja puši, koja uzima šećer i mozak osobe koja uzima heroin. Sva tri su identične pokazatelji da mozak reaguje pozitivno. Vama treba 15 dana da se beba nauči da jede povrće, ali problem nije kada detetu ponudite slatko, ono je odmah prihvatilo, što znači da slatko podiže raspoloženje. Zato imamo problem što majke zbog toga što dete lako prihvati, one jednostavno ne idu uporno da dete treba da uzima povrće, odnosno da treba da uzima voće. Svako veštačko mleko ima u sebi određenu koncentraciju šećera. Zamislite bebicu koja ima 1,8 kg i stigne svoje vršnjake posle, na primjer, 3 mjeseca, pa su oni isti, u težini.
Da se vratimo nutricionizmu. Još je Hipokrat rekao, neka hrana bude lek, a lek neka je hrana. Da li smo svesni tih prvobitnih principa o ishrani?
Ne. Ne, uopšte nismo svesni. Kada krenemo od Hipokrata, vi ste imali svoje, pa ste ubrali, pa ste pojeli. Vi trebate da jedete celo.
ne treba da jedete ono što je već prerađeno, termički obojeno, hemijski dodato i tako dalje. Znači, mi treba da jedemo jabuku onakav kakva jeste. Kada vi uzmete tu jednu jabuku, počnete da je žvaćete. Vi prvo sitnite, znači osposobljavate svoje zube, izlačite pljuvačku koja je najbitnija probiotik. Sad zamislite ako 30 puta vi to žvaćete, ako ste smireni, ne gledate televizor, ne trčite ili šta ja znam, onda ćete vi unijeti jednu zdravu, natopljenu jabuku sa celulozom koja će hraniti vaše bakterije u debelom crevu, a vi ćete dobiti sve ono što treba da dobijete, vitamine, minerale i vlakna, i prevenirat ćete mnoge bolesti i bit ćete siti.
Kako treba da počnemo dan?
Ja ujutru uzmem jednu supenu kašiku maslinovog ulja i grgućem tu do jedno 20 minuta. Ispirajući tako te sekrete koji se nalazi u ustima, u sinusnim šupljinama, na taj način olakšavam da ovo maslinovo ulje procirkuliše kroz ceo moj krvotok, izbaci sve one toksine.
A onda počinje dan tako što vi pijete čašu vode?
Jeste, počinjem dan sa vodom. To je jedna do dve čaše vode koju toku noći odstoji. U staklenoj posudi možete vi obogatiti tu vodu tako što ćete dodati limun, cimet, džumbir i malo meda, staviti na svoj jezik da bi dobio signal da je vama nešto slatko i da se organizam budi, a ne da razmutite to u vodi pa tek onda naknadno pijete. Onda se spremni za doručak, ali to ne znači sad, nego posle 15-20 minuta. Moj doručak jutros je bila jedna piroška od integralnog brašna sa zelenom salatom i popila sam bademovo mleko.
Posljednjih godina sve više se govori o hronodijeti. Koliko je ona zdrava da bismo održali taj balans svih onih potrebnih materija u organizmu, a da ne dobijemo višak kilograma?
Ono što je idealno u hrono načinu ishrane, to je zato što imate čitav tim koji brine o vama. Dođete tamo sa samo jednom željom da izgubite telesnu težinu. Ali to nije prvo. Vi popravljate uopšteno svoje zdravstveno stanje.
Jer ta telesna težina, to nije samo estetski problem.
Ne, morate da dođete sa uputom od lekara, sa kompletnom laboratorijom.
Kako da naučimo da jedemo pravilno, a da to nije skupo i da je zdravo?
Da jedete, da pijete dovoljno vode i da budete fizički aktivni. Kako da zasitite svoje potrebe? Pa prvo da unosite lažni kalorija. Vodu, vazduh, vlakna, to je celuloza, krastavac, salata, povrće, da li ono bilo termički obrađeno, da li grilovano, da li sirovo, sve drugo vi morate da imate ograničenje.
Da li su dozvoljene masti, da li recimo jaja koja su pripremljena na masti mogu biti dobar početak dana?
Može da bude dobar početak dana, ali imate dve mogućnosti. To je da iskuvate jaje. Imate isto tako mogućnost da to jaje balance iskoristite pa samo da ga poširate u vodi. Imate vi mogućnost da se ne bojite jaja pa da uzmete prepeliće jaje koje nema kolesterola. Svinjska mast ima svoje opravdanje. Ima i zdravih masnoća. Ono što je također mnogo zdravije je to kad vi termički pripremite i dodate masnoću. Ali vi se bojite senfa, kečapa, majoneze, dubokih masnoća, pljeskavice koja će vas odma nahraniti, ali ćete posle sat vremena biti gladni pa ćete kupiti ponovo drugu pljeskavicu gdje su sakriveni šećeri. Ali ako napravite salatu, uzmete parče mesa, pa čak i nazdravite sa čašom vina, vi nikad nećete pogrešiti jer će ta hrana topiti vas.
A kolika količina hrane je neka optimalna mera da unesem u organizam? Često se pominje onaj princip šake, da to malo pojasnimo.
Hrana nije bauk, nego je porcija bauk. To znači da ima pravo da unesem palac, to je za ulje. Ima pravo da unese namirnice kao što je zelena salata, kupus, krastavac ukoliko podnosi koliko god hoće. I tri kriške hleba. Doručkuj ko kralj kad je u pitanju hleb, znači veličina tvoje šake. Ručak podeli sa prijateljem, to je veličina tvoga dlana. A večeru daj neprijatelju. To znači da vi ako imate krompir, makarone, pirinač, geršlu, bilo šta skrobno, vi ne treba da jedete hleb.
To je neki postupak.
To je postupak. A onda kažete pacijentu ovako. Tri supene kašike, pirinča, parča mesa, veličine dlana ili veličine šake ukoliko je neko file ribe ili ukoliko je belo meso ili ako je batak, to je jedan batak, ne može i batak i karabatak, ako su to ćevapi to može tri ćevapa, ako su ražnjići to je tri ražnjića i ono što je najbitnije, izražite to, izražite i to parče hleba. Tostirajte ili ćete sediti za stolom, duže ćete variti. To sve ako vam je malo, vi stavite u neki mali tanjir da izgleda mnogo. I ono što je najbitnije, možete vi da pojedete i burek, možete vi da pojedete i parče torte, možete vi da popijete umjesto vina pivo, ali morate da se pokrenete. Znači jedite vina 3, eventualno 4 sata, ne morate vi leći gladni, ali morate da legnete sa čašom vode, jer na početku provenirate metabolizam, znači sa tom jednom, dve čaše, a kada idete u krevet, kada popijete tu vodu, vi ste smanjili riziko faktor za šlog, moždane, srčane udare. Pa zar i to nije dobra prevencija?
Kako treba da se hranimo kada dođu visoke letnje temperature?
Sve voda. Znači vodu, 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 vodu. Ako ne znate šta ćete da jedete, odete na pijacu i pitate šta je danas najzrelije na pijaci. To kada ste mladi. Ali ako imate neki zdravstveni problem i ako imate višak telesne težine, onda pitajte šta nije zrelo. Zašto? Ovdje imate dodate šećere jer je zrelo, imate kalorije, ovo što nije zrelo, imate vitamine, minerale, vlakna, ali nemate dodatni kalorija. Ako ne možete ništa da jedete, dobro je samo da napravite sebi jedan kompot. Ali ono što morate da vodite računa, to je da budete umereni u svemu, da se uobročite i da shvatite vaš organizam može da funkcioniše samo ukoliko vi mislite na njega. Ne trošite ga uzalud.
Projekat Svi na vagu je projekat koji vi zapravo vodite zajedno sa vašim timom i to je volonterski rad.
Već peta godina kako smo vagali, da bismo imali uopšte mogućnost da se pojave na kongresu gojaznosti. Znate, i mi smo dokazali da je epidemija prevaziđena. Mi smo već u epidemiji, ali je problem što mi ne shvatamo da epidemija ide ka pandemiji. Ja sam imala pacijenta koji je imao 260 kg kad je došao, nažalost, kod mene se nije mogao izvagati, nego je on uvijek govorio ja se vagam na stočnoj vagi, jer jednostavno ona može da izvaga. Kad je izgubio 100 kg, on je bio vitak, tako da zaista gojaznost, ukoliko nemate motiva, motiv treba da vam je vaše zdravlje, onda zaista morate da budete pod stalnim nadzorom, nažalost kao ležeći bolesnik, da biste došli do nekog cilja.
Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program. Sagovornica emisije Doživeti stotu bila je Milka Raičević, nutricionista i aromaterapeut u Domu zdravlja Palilula u Beogradu i predsjednica udruženja Svi na vagu.
Hvala vama.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj,
joj da ne bude tužna zbog mene sad. Jer ja ću se vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj. Čeka me dugo, ali ja ću doći. Meseče srebrni, pozdravi svaki put. Meseče mili moj, sretan put. Sretan put, sretan.
Đorđa Lebovića se sećamo kao dramskog pisca i filmskog scenariste, vrsnog intelektualca i izuzetnog čoveka. Nije, nažalost, doživeo objavljivanje najobimnijeg, a mnogi kažu i najboljeg teksta, autobiografskog romana Hronika Semper Idem. Nakon prvog izdanja 2005. godine u skromnom tiražu, Laguna je nedavno objavila drugo izdanje ove knjige. Priredila Svetlana Mladenović.
Beležeći svoja životna iskustva, ja sam se u stvari oslobađao neprijatnih sećanja. Zapravo, spasavao sam svoje uspomene od ništavila.
Tako je Đorđe Lebović jednom davno na Radio Beogradu, na kome i radi, objasnio svoj teatarski i filmski rad. Nije doživeo da objavi hroniku svog detinjstva, koju je nazvao Semper Idem, uvek isto. Dušan Kovačević.
To uvek isto je izuzetno dobar naslov, jer se na ovim prostorima Balkana skoro ništa novo i ne događa.
Zlo je uvek isto, kako je malenom Đorđu taj natpis na portalu jedne crkve u Somboru objasnila baka. Svi su ljudi jedno meso, jedna krv, izručeni iz iste posude, naučio ga je neko drugi iz familije, a neko treći reče mu da gde je Jevreju kolevka, sigurno mu neće biti grob. U istinitost tih reči se uveravao odrastajući u jedno užasno vreme u kome je nestala čitava njegova uža i šira porodica.
Đorđe Lebović se pokazao kao jedan izvrstan portretista. U toj knjizi je galerija njegovih najbližih, od oca, majke, rodbine cele, prijatelja, sa besprekorno islikanim portretima i karakterima.
Deda Adolf, porodični mudrac, neshvaćeni vernik zdravog razuma sveta. Drugi deda Jozef, koji je umro pre dečakovog rođenja, ali mu se javlja u snovima, direktno povezan sa kabalom. Majka u večitom potucanju za boljim životom između malog i prašnjavog Sombora i otmenog i gizdavog, a opet u nekom trenutku tako teskobnog Zagreba. Očuh Andrija Buchwald, koga dečak zove Knjiga šuma, prevodeći njegovo prezime, a koji izgleda da je živeo na ovom svetu samo da bi voleo dečakovu majku. Teča Stevan, adresa za sva pitanja, neiscrpni izvor mudrosti o ljudima i jestetstvu, koji je živeo za šalu, a umro od šale, i nad čijim grobom je neko rekao, od Stevana do Stevana nije bilo ljudi kao što je Stevan Lukač. Otac maćeha, brat tetke, njegova anđelska dadilja kao prva u nizu osoba koje će izgubiti. Konačno, svi junaci ove knjige nestaće u Hitlerovim gasnim komorama. Čovek koji, kako mu je deda objasnio, liči na Tuljana iz Maksimirskog zoovrta, kad drži govor Tuli i riče kao Tuljan, doneo je toliko zla, a odneo sve njemu drago. Najopasnija su ona vremena u kojima je vic istina, a istina vic.
Malo me u nekim trenucima priča i ti žarki karakteri su me podsjetili na Amarku, jer je sa nekim duhom i sa nekim šarmom sve to rađeno. I bez obzira koliko je priča strašna, koliko je užasna, ona u sebi nosi jednu vrstu osude, ali ne mržnje. Čovjekom je nestala cijela porodica u logorima, nikoga ne mrzi. On jednostavno iznosi činjenice.
Na više od 500 strana koje se gutaju, bolševizam, nacizam, fašizam, kao daleke pošasti o kojima se dokono divani u dečakovom prisustvu, ali i sve više onih koji prelaze na stranu zla, malovaruške skrupule i običaj, prve ljubavi i nemiri, erotska otkrića. Ceo multikulti panonski mikrokosmos koji će nestati u jednoj užasnoj pometnji, a dečak će svakom svom mrtvom podariti po jednu zvezdu na nebu, pazeći da ne hoda malen ispod zvezda. Drama koju je nemoguće postaviti na scenu, kaže Duško Kovačević.
Vrlo je teško jer je ispovest u prvom licu i dečak je u pitanju. Razmišljao sam kako bi bilo dobro od toga napraviti seriju.
Razumnost, prosvećenost, pravednost, poštenje, uslovi su za skladan i srećan život na zemlji, istrajavao je Đorđe Lebović na poukama na kojima je odrastao. Zlo ne spava i čovek malo tu šta može da učini. Zlo je, kako mu je govorila baka, uvek isto, zato što ljudi više ne veruju ni u Boga, ni u Božju pravdu, da se dobro uzvraća dobrim, a zlo teško kažnjava. Večnost ipak neće ništa sačuvati sem ljubavi, zato što je ona nalik na nju, a Đorđe Lebović ovom knjigom sačuvao ljubav za svoju neobičnu, a tragičnu familiju za večnost.
Dani sam sama.
bila je majka slavnog naučnika Mihajla Pupina iz Idvora. Za sina je verovala da je dar od Boga. Učila ga je da je znanje zlatna lestvica koja vodi u nebesa. Iako nepismena, razboritost, moralnost i pobožnost krasili su njenu ličnost. Živela je u prvoj polovini 19. veka, Olimpijada Pupin. Piše profesor dr. Dragoljub S.J. Živković. Kazuje Zorana Bokan.
Mihajla Pupina je rodila majka Olimpijada za dobro čovečanstva, a umrla je, a da nije ni pomislila da je činom rođenja i sama postala nosilac najsjajnije medalje dušom darivane za majku. I još nešto, vredelo je biti Olimpijada, majka Mihajla Pupina, sazdanog od brige i pažnje, poštovanja i ponosa takvom majkom. Napisao je Žika Marković u delu Znamenite žene Srbije. Olimpijada je bila poreklom sa obala Ohridskog jezera. U ranom detinjstvu je sa roditeljima došla u Banat, u Opovo. Bila je izuzetno lepa devojka koju je zaprosio i oženio Kosta Pupin iz Idvora, mesta nedaleko od Opova. Dugo su bili u braku i strpljivo čekali prinovu. Mihajla su dočekali sa beskrajnom radošću. Olimpijada je iskreno poverovala da joj je sin dar od Boga. Govorila mu je celog života da će i on imati Božje darove i da će daleko dogurati u životu. Taj majčinski instinkt se pokazao kao tačan. Olimpijada nije išla u školu. Bila je nepismena, ali i veoma razborita i moralno veoma jaka, odana pravoslavlju. Uspela je da je ne zarobe seoski okviri života i razmišljanja i da veoma rano svoga sina posavetuje da krene putem nauke. Mihajlo je sa ostalom seoskom decom prvo čuvao stoku, boraveći pored tamiša i zagledajući se u to more ravnice, kako je izgledao Banat. Sam je često govorio da mu je majka prvi učitelj, daleko bolji od onih koje je susreo u osnovnoj školi. Olimpijada je bila iskreno pobožna Srpkinja, koja je u Svetom Savi videla put nade i sreće iza svoga sina. Nadala se da će se on višestruko ostvariti kao čovek nauke. Nije znala puno o nauci, ali je duboko verovala da se bez nauke i obrazovanja ne može daleko stići u životu. Recitovala je pesme, bila zaljubljena u ikone, ali nije želela da joj sin postane monah, već učenjak. Kao što je poverovala da joj je sin dar od Boga, slutila je da on posjeduje Božji dar i da će taj dar procvetati samo ako bude puno učio i radio. Majka Olimpijada govorila je sinu Mihajlu: oči imaš za čitanje i pisanje, ali znanje je ona zlatna lestvica preko koje se ide u nebesa. Znanje je svetlost koja osvetljava put kroz život pun vrlina i slave. Te reči Mihajlo Pupin nikada nije zaboravio. Naprotiv, vrlo brzo je shvatio svu dubinu i istinitost majčinog saveta i svakome je govorio o njenoj mudrosti i hvalio se što ima najboljeg učitelja svoga života. Imao je staro odelo i tek toliko novca da se ukrca na brod za Njujork, gotovo kao slepi putnik. Nikoga tamo nije poznavao, niti je mogao da se na nekog osloni. Morao je da se bavi fizičkim poslovima, kako bi imao sredstva za život. Istovremeno je nastavio da ide u srednju školu, a zatim i da se upiše na fakultet. Bio je jedan od najboljih studenata. Javio je majci da je postao student. Ona je zaplakala od radosti. Iz Amerike se vraćao u Srbiju, u Idvor, da bi se susreo sa majkom. Olimpijada je verovala da je Mihajlo uspeo da uđe u hram znanja i istine. Zahvaljivala je Bogu i Svetom Savi što Mihajlo toliko voli nauku. On joj je govorio da je upravo ona bila njegov najpažljiviji slušalac. Ona ga je stalno podsticala i hrabrila na putu ka uspesima. I tada, kada je napunila 80. godinu, razumela ga je što ne može češće da dođe kući u Idvor i govorila: kada dođe u Berlin, onda će biti bliže i moći će da skokne kod mene. U vreme kada je Mihajlo Pupin postao svetski naučnik i držao predavanja u najvećim naučnim ustanovama, približavao se početak Prvog svetskog rata. Tada je od sestre dobio pismo da mu je majka umrla. Mihajlo se obavezao da će sačuvati uspomenu na majku do kraja života. Decenije posle smrti olimpijade, Srpska akademija nauka i umetnosti formirala je fond posvećen uspomeni na olimpijadu sa ciljem da pomaže siromašnoj deci u Srbiji i Makedoniji u školovanju. Pupin se posebno angažovao da ujedini Srbe u Americi, da ih organizuje i da sakuplja i šalje srpskoj vojsci pomoć. I ne samo to, on se, posle rata, angažovao u delegaciji Kraljevine Jugoslavije, kako bi joj pomogao u pregovorima oko granica. Njegova zasluga za dobijanje dela Banata za Srbiju i Jugoslaviju je od neprocenjivog značaja. Tako se Mihajlo Pupin odužio i svom narodu i svojoj majici olimpijadi.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.